Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Mi smo se bavili arhitekturom kako vi nikada nećete.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonje Leposević. A kao moto današnje emisije mogu da stoje ove reči špice arhitekte Dragoljuba Bakića. Da ih ponovimo za one koji nisu dobro čuli. Mi smo se bavili arhitekturom kako vi nikada nećete.
Tema je arhitektura Jugoslavije od 1948. do 1980. U stvari izložba koja u njujorškoj MoMA, to jest Muzeju moderne umetnosti, u naslovu ima još i ka konkretnoj utopiji ili ka betonskoj utopiji, zavisi kako prevodite tu word concrete utopija.
To je bila tema i četvorodnevnog foruma u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.
Glavni gost bio je arhitekta Vladimir Kulić, koji sa Martinom Štirlijem i brojnim saradnicima potpisuje izložbu u MoMA, a on je koautor.
Dakle, tema grada je ukratko Jugoslavija.
Naš gost će se sam predstaviti, arhitekta Vladimir Kulić.
Sam Vladimir Kulić, ja sam istoričar arhitekture, profesor sam istorije arhitekture, trenutno na Univerzitetu Florida Atlantic, ali od januara prelazim na Univerzitet Iowa State u Iowa. Bavim se već skoro 20 godina istorijom arhitekture posleratne istočne Evrope i naročito Jugoslavije. Bio sam kustos više izložbi. Povremeno se bavim i kritikom savremene arhitekture, ali pisanje, dakle, istorija arhitekture posle Drugog svetskog rata mi je osnovno polje rada.
Koliko je ova izložba promenila, recimo, tvoj način pisanja biografije ili CV-a?
CV-a? To je zgodno pitanje. Ja se još uvek štipam, malo da, jer još uvek mi deluje neverovatno da se ta izložba uopšte dogodila, ta činjenica da vas MoMA pozove da radite na temi na kojoj radite već sami, jel? Ovo je jako dugo, onako gotovo nadrealno deluje, pa nekako još uvek ne verujem sasvim da se nešto i promenilo. Tema za koju su mi godinama postavljali pitanje zašto se ja uopšte time bavim, je postala nekako gotovo preko noći zanimljiva. Sad dugoročno ne znam, mislim, pretpostavljam da će tu biti nekakvih novih mogućnosti, ali možda još rano govoriti o tome. S druge strane, jeste sigurno otvorila nekakav čitav novi svet kontakata. Ja, u MoMA povodom izložbe držao predavanje Rem Kohas. Ja,
on
smo razgovarali.
Mislim, ne izložbu, on zna našu arhitekturu.
On je pozvan, on je bio upravo pozvan iz tog razloga, jer mu je poznat bio jedan segment tog materijala koji smo izložili, jer on je radeći na jednom od onih svojih velikih istraživačkih projekata u Lagosu upoznao delovanje energoprojekta, pa je onda i u Beogradu ovde kontaktirao sa arhitektima i inženjerima. Da, i bio vrlo impresioniran njihovim načinom organizacije, time što su uopšte postigli, projektovali i tako dalje. Tako da je postojala, mislim, postojalo je to nekakvo znanje o Jugoslaviji, zbog koga je on bio i pozvan da govori o svojim iskustvima iz Lagosa i svojim kontaktima sa energoprojektom.
Juče ste rekli nešto vrlo zanimljivo, da se ne možete odlučiti na kojem jeziku sanjate. I često brkate engleski, da, i srpski, ili srpsko-hrvatski pre svega, pošto ste otišli u vreme dok je Jugoslavija još postojala, jel?
Pa tada je još postojala ona skraćena Jugoslavija. Ja sam otišao u Ameriku 2001. godine na doktorat. Još je postojalo nešto što se zvalo Jugoslavija u to vreme.
Od trenutka kad se zemlja ta raspala, počeli su da stižu glasovi o njoj, i to najčešće iz sveta. Mm-hmm. Dakle, jedno čudo je kako je ta arhitektura bila moguća u tom periodu dok je Jugoslavija postojala, a drugo čudo kako je bilo moguće da se toliko malo zna o njoj.
Da, to je takođe vrlo važno i zanimljivo pitanje. Ja sam imao te momente dok sam radio doktorat, početkom 2000-ih i sredinom 2000-ih, da sam praktično iz dana u dan imao nekakva otkrića, stvari za koje ja apsolutno nisam imao pojma, iako sam studirao u Beogradu i čak radio na fakultetu neko vreme, a da uopšte nisam znao za stvari koje su apsolutno nekako, evo sada i na izložbi se ispostavilo, od vrednosti koje apsolutno nadilaze nekakav lokalni okvir. Naprimjer, kad sam otkrio Neidhartovu knjigu o arhitekturi Bosne, ili kad sam shvatio da je stolica koju sam imao u stanu, ove čuvena stolica Nika Kralja, koju sam ja znao, vidio sam ja da je lepa stolica i da je zanimljiva, ali vi niste imali svest o tome ko je to projektovao i zašto je to uopšte bilo kome značajno. Tako da to je nekako čini mi se, sa raspadom zemlje došlo do jednog raspada znanja. Počeli su da se pišu nekakve individualne, nacionalne istorije i ta svest o zajedničkom prostoru se, mislim, potpuno politički je rastočena. Na neki način to je bila vrlo slična situacija sa onim što se desilo sa Austro-Ugarskom, kada se raspala 1918. godine. Nekako se raspala i istorija arhitekture i dobrih 70 godina su se pisale individualne istorije arhitekture novonastalih država, a nekakva svest o tome da je to nekada ranije bio jedan zajednički kulturni prostor u kome se kultura uopšte, arhitektura konkretno, razvijala pod istim uslovima i sa vrlo intenzivnim međusobnim vezama, to je potpuno nestalo. I onda je meni negde, u stvari, tek kad sam otišao u Ameriku iz te udaljene perspektive, prvi kurs koji sam tamo slušao je bio istorija Srednje Evrope, to je tada bilo, oko 2000. godine posle raspada socijalizma, bila aktuelna tema, bila je ta idealizacija srednje Evrope, taj pokušaj da se vrati nekakav koncept srednje Evrope, onda shvatite da je zaista to negde na prelomu vekova postojala jedna vrlo snažna arhitektonska scena koja je bila zajednička čitavom tom regionu, kojima je i Srbija, u kojoj je i Srbija učestvovala do nekle na periferiji, ali da su u drugim delovima carstva postojale vrlo, vrlo intenzivne arhitektonske veze i da sve ono što je konstruisano kao nekakva individualna nacionalna istorija, ne znam, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Češke, Slovačke i tako dalje, da je u stvari bio deo jedne mnogo, mnogo šire mreže. I onda je tu meni počela da se konačno rađa svest da možda ovo moje nekakvo instinktivno zanimanje za Jugoslaviju ima i nekakvu, kako da kažem, nekakav veći istorijski značaj, da mi je misija možda da taj period skratim za Jugoslaviju, da ne prođe ponovo 70 godina, da se konačno osvestimo da je to bio nekakav zajednički prostor, nego da na tome možemo da počnemo da radimo još dok su arhive prisutne, dok su akteri živi, od kojih je zaista ja u vreme kad sam to počinjao da radim tamo sredinom 2000. godina, zaista veliki broj tih arhitekata jeste bio živ, naravno poslednjih tih 10-15 godina mnogo njih nas je napustilo, čak eto za poslednje 2,5 godine, 3, koliko smo radili na izložbi, veliki broj arhitekta koji smo izložili je preminuo, tako da nekako gubimo to znanje konstantno i zbog toga je bilo vrlo značajno nekako započeti to objedinjavanje, odnosno vraćati to zajedničko znanje koje se gubilo, kako kažete.
Negde je možda i pitanje države koja je bila drugačije konstituisana stvar u tome da mi ne znamo, recimo, imena ili da ih nismo onda znali.
Pa to je donekle možda tačno, u smislu da je bilo puno velikih biroa, ja, koji su projektovali velike poduhvate, gde je i ta kreativna uloga bila distribuirana među većim brojem ljudi. S druge strane, opet, ličnosti kao što je Niko Kralj, ja, kao što su, mislim, u Beogradu imate čitavu plejadu arhitekata. Evo ovde u prostoriji sedimo ispod slike Bogdana Bogdanovića, jel, koji je tu jedna od ključnih tih paradigmatskih ličnosti arhitekata koji su bili nekakvi javni intelektualci i pedagozi i bavili su se različitim razmerama od nekakve mikrorazmere arhitekture do urbanističke pa i regionalne razmere. Tako da mislim da nije sasvim istina i da je ova, ta kreativna uloga bila nekako svedena na nekakav kolektivni nivo. Mislim da je postojao i veliki broj nekakvih vrlo značajnih ličnosti čije su imena ostala i sačuvana, i to smo u izložbi pokušali da objasnimo kroz četiri individualne monografske prostorije koje su posvećene ovaj četvorici arhitekata Bogdanoviću, jel, iz Beograda, Edvardu Ravnikaru iz Ljubljane, Vjenceslavu Richteru iz Zagreba i Juraju Neidhartu iz Sarajeva.
U stvari se radio tu onaj ključ protiv koga smo, recimo, ili protiv koga se jako bilo u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali to je bio jedini način da se pokriju različite, da, u suštini, čak i arhitekture različite.
Pa to je nekako zgodno ispalo. Jel? Mi smo imali sad tu sreću da zaista postoje ta četiri imena koja nekako odskaču po svom obimu i raznovrsnosti delovanja od ostalih, a da su oni nekako zgodno geografski distribuirani, da pokrivaju i različite sredine, i da su oni svi bili nekakvi vrlo javno prisutni intelektualci, ali arhitekti praktičari i teoretičari i urbanisti, sve to nekako zajedno, i možda donekle jeste srećna okolnost da su oni bili tako i distribuirani geografski, ovaj, da smo mogli da pokrijemo celu teritoriju Jugoslavije. Ključ jeste takođe iz današnje perspektive zanimljiva tema. Mi smo se vrlo u stvari trudili tokom priprema izložbe da pokušamo što ravnomernije da pokrijemo celu zemlju, što naravno nije bilo apsolutno moguće, jer prosto fakat je da i u nekim delovima zemlje bilo mnogo razvijenija arhitektonska scena, u krajnjoj liniji arhitektonske škole u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani su prosto osnovane decenijama ranije nego u ostalim delovima zemlje, pa eto tako nekako i prirodno, jel, da je možda bio veći broj arhitekata koji su prikazani iz ove tri republike, ali čini mi se da to jeste nekako i pitanje te jedne utopijske dimenzije Jugoslavije, ideje da se cela zemlja na neki način podigne i obrazuje i kulturno uzdigne, i koliko god da smo mi bili kritični svojevremeno prema tom ključu, jel? Jer uvek je neko smatrao da neko tamo dobio nešto nezasluženo zbog ključa, mislim, postojala ta jedna utopijska dimenzija koja apsolutno vredi danas i koja je nekako pitanje koje nije samo pitanje ovdašnje, ja, mislim, Amerikanci to malo drugačije zovu, ali imate i čak pitanje te pozitivne diskriminacije, ja, pitanje kako da vi ispravite one razne istorijske nepravde gde su određene društvene grupe bile decenijama pa i vekovima eksploatisane i potiskivane, kako njima sad da nadoknadite tu istorijsku nepravdu. To su aktuelne teme, ne samo ovde kod nas, nego i praktično svuda u svetu, tako da to jeste jedna tema koja je vrlo zanimljiva i relevantna.
Ili je problem kod mnogih izložbi koje tematizuju Jugoslaviju, a nema ih malo, to što se Jugoslavija na tim izložbama doživljava boljom nego što je stvarno bilo. Kakav je vaš odnos prema tom?
Pa, mi smo pokušali, naravno, da unesemo jedan kritični ton. Jel? Sad, bilo je naravno nemoguće to sprovesti kroz jednu izložbu arhitekture u muzeju umetnosti, jel? Koji po definiciji izlaže samo stvari koje su zaista od vrhunske vrednosti i značaja, onda tu nemate mnogo prostora za nekakvu kritičku dimenziju, jer prosto, kako da kažem, priroda muzeja je takva da ga to ne zanima previše. Ali smo, recimo, jedna od tema koje smo uneli je pitanje svakodnevnog života, i onda je Mila Turajlić, dokumentaristkinja iz Beograda, napravila jednu vrlo onako zanimljivu i zabavnu video instalaciju od 12 ekrana na kojima se vrte inserti iz različitih popularnih filmova i serija koji se bave svakodnevnim životom i stanovanjem u novim naseljima, tako problemima stambene arhitekture, nedostacima, odnosno stambenom krizom, jel, prosto nedostatkom stambenog prostora i tako dalje. Tako da recimo, to je bio jedan od načina da dotaknemo te nekakve probleme, jel, koji su se javljali u procesu te jedne masovne urbanizacije, modernizacije posleratne Jugoslavije. Takođe, jedan od kritičnih momenta je svakako i činjenica da je velika količina te arhitekture koju smo izlagali danas u lošem stanju, da je namerno zapostavljena, čak da je uništavana. Jel? Tako da poslednji segment izložbe posvećen spomenicima govori o toj jednoj melanholičnoj noti i konačno podsjeća nas na činjenicu da se ta zemlja i raspala, jel? što je nekako od ulazave imate tu svest, ali na kraju se zaista podsjećate na to da zemlje više nema i da su ti nekakvi spomenici žrtvama Drugog svetskog rata danas istovremeno i spomenici toj zemlji koja ih je podigla.
Ali s druge strane, mi u stvari ovde se pokreće i pitanje šta će biti sa arhitekturom moderne, jer ona stari. Ona mora se popravljati s jedne strane. S druge strane, sasvim dobro znamo da i velike zapadne zemlje ruše svoje stirlinge ili svoje vrlo važne arhitekte potpuno bez ikakvog respekta. Da. Znači, priča je i o tome da li i kako je sačuvati, a može se sačuvati, i kako raditi, ajde da kažemo, i tu rekonstrukciju, revitalizaciju, kako danas misliti. Vrlo se lome koplja, recimo, oko toga da li je Muzej savremene umetnosti uređen dobro, da li ga treba uraditi kao muzej ili on živa struktura koju morate da, recimo, update-ujete, ajde da koristim taj izraz.
Pa da, to je velika tema koja, čini mi se, sada nastupa nakon izložbe. Nekako mislim da izložba sada će sistematski postaviti to pitanje koje se negde do sada provlačilo parcijalno, vezano za individualne građevine poput Muzeja savremene umetnosti. To je veliko pitanje koje apsolutno nadilazi na naš geografski region. To je zaista, kao što ste rekli, univerzalno pitanje odnosa prema modernoj arhitekturi. Konačno, postoji ta velika međunarodna organizacija koja se zove Docomomo, koja se bavi upravo strategijama dokumentacije, dokumentovanja i čuvanja i revitalizacije, konzervacije arhitekture modernog pokreta. Tako da tu onako već postoji jedan veliki opus, korpus znanja vezanog za to šta se može uopšte učiniti sa tim zgradama, kako ih privesti savremenoj nameni, kako ih učiniti energetski efikasnim, jel, to je veliko pitanje, naročito sa stambenom arhitekturom, ali sa svim ostalim vrstama arhitekture. I tu zaista postoji već i razvijen jedan ozbiljan korpus znanja nije istina da nije sasvim stigao. Postoji postoji krug ljudi koji se time bavi, i to mislim da je tema koja je nekako sve više
na našu praksu.
Pa na praksu, da, praksa je jedna stvar, u teoriji on zaista, mi imamo stručnjake koji se time bave, konačno koleginica Jelica Jovanović, koja je bila deo kustoskog tima, na tome radi kao na svojoj doktorskoj disertaciji na upravo energetskoj efikasnosti prefabrikovane stambene izgradnje rađene posle rata. Tako da znanje postoji. Sad pitanje kako to znanje pretočiti i sprovesti u praksi, to je druga stvar.
izložbi u Momi prethodila je izložba Nedovršena modernizacija. Vi ste radili zajedno sa Marojem Mrduljašom i ona je viđena ovde u Beogradu u 2012. godine. Želim nešto da vas pitam u vezi sa društvenom funkcijom arhitekture. To je velika tema koja se obrađuje na izložbi u Momi. A meni se čini da to kako smo prepustili tu modernu, ovo što je Snežana malo čas govorila, kako smo prepustili vremenu, dakle kako smo se odrekli te moderne, govori o nečemu, dakle, što je malo problematično kad je upravo reč o delovanju arhitekture moderne na građane one nekadašnje zemlje. Dakle, nedovršena modernizacija s jedne strane i nedovoljno delovanje same arhitekture. Kako je to moguće?
Pa da,
kolega... Kako je moguće bilo, dakle, rušiti tu arhitekturu ili ne uzimati u obzir ako je ona, dakle, tako vredna kao što jest?
Pa, zato što bilo je moguće, zato što ta svest o vrednosti arhitekture je apsolutno nešto što, na čemu mora da se aktivno radi. Jel, to nije nešto što postoji samo po sebi, nego to mora da se formira, da se održava i da se sa svakom novom generacijom obnavlja. Jel? To... svest o tome donekle jeste postojala. Konačno, možda najbolja hronologija arhitekture, odnosno moderne arhitekture u Jugoslaviji izašla praktično u predvečerje rata, to je ona čuvena knjiga Ivana Štrausa Arhitektura Jugoslavije 45. do 90. izašla je zaista u predvečerje rata. Sam Štraus je preminuo letos, jel, kao jedan od tih značajnih arhitekata koje smo izložili u Njujorku. I onda je naravno sa raspadom zemlje taj korpus znanja koji on skupio, koji su i mnogi drugi takođe skupljali, počeo da se raspada. I onda nije ni čudo da je i svest o zgradama i o njihovom značaju počela da polako nestaje. To je konačno i ona sudbina upravo istekle mode, jel? Da je ono što je upravo prestalo da bude moderno, ono što se najlakše, čega se najlakše rešavamo, i da je potrebno nekakvo vreme da se ta istorijska svest malo vrati i obnovi. Tako da tu imamo različite dinamike, i političke, i istorijske, i taj prosto taj neumitni prolazak vremena koji na određeni način deluje na arhitekturu. I onda je taj projekat nedovršene modernizacije koje smo Mario i ja započeli, u kome je učestvovao veliki broj drugih kolega iz Beograda i svih ostalih delova Jugoslavije, bio jedan od tih prvih pokušaja da se vrati svest o vrednosti arhitekture. Mi smo zamislili prvobitno taj projekat kao istraživanje prostora i šta se dešava sa prostorom i arhitekturom u procesu tranzicije, šta, od socijalizma ka nekakvom, jel, liberalnom, demokratskom ili neoliberalnom društvu, da, ili kako već to hoćemo da nazovemo. Međutim, onda se ispostavilo da je od te naše velike grupe preko 30 kolega koji su u tome učestvovali, najveće zanimanje je bilo za period socijalizma. Tako da nekako sticajem okolnosti, je to taj ceo projekat koji je bio zaista vrlo velik, odvijao se tokom više od dve godine, fokusirao se na period socijalizma kao upravo tu jednu nepoznanicu, istorijsku nepoznanicu sa kojom smo svi pokušavali nekako da izađemo na kraj, da shvatimo šta, o čemu se tu radilo, koje su to vrednosti koje su se tu stvorile, da je vrednujemo uopšte, da vidimo da li tu postoji nešto što vredi znati, što vredi čuvati. Ne samo ovde, nego svuda je to proces, jedan živi proces koji zahteva vrlo koncentrisan angažman i aktivizam ljudi kojima je stalo do toga, kao što ste rekli, ali i mislim po celom svetu stalno slušamo primere da su nekakve značajne građevine u opasnosti, dok Momo sam ima tu listu ugroženih značajnih dela moderne arhitekture. Konačno, tamo kod mene u Floridi ona je poznata po tome da ruši dela svojih najpoznatijih arhitekata, Paul Rudolph, jedan od najpoznatijih američkih brutalista, neka od njegovih najznačajnijih zgrada u Sarasoti u Floridi više ne postoje, ima jedna čuvena srednja škola koja je srušena i to nije jedini primer da su dela vrlo značajnih arhitekata i značajne zgrade netragom nestali, jer prosto taj konstantni protok kapitala zahteva stalnu promenu i obnavljanje fonda.
Da li je nešto ili šta se promenilo u MoMA-i i da li je ova izložba u stvari taj eksces ili se to nama čini zato što je to stigla arhitektura odavde u MoMA-u?
I jeste i nije. Mislim, jeste utoliko što je nešto ovakvih razmera, konkretno u arhitekturi, tamo zaista prvi put postavljeno vezano i za Jugoslaviju i istočnu Evropu. S druge strane, nije, jer MoMA ima stratešku orijentaciju poslednjih nekoliko godina da svoju kolekciju i svoju izlagačku politiku priorijentiše sa tog nekakvog kanonskog pogleda na zapad, jel na zapadnu Evropu, Sjedinjene Države, da priorijentiše i na druge delove sveta, da je globalizuje. MoMA se na neki način pozicionira kao globalno relevantna institucija, ona to i jeste, ali sada vrlo aktivno radi na tome da zaista bude relevantna za ceo svet. Tako da pre 3 godine ste imali veliku izložbu arhitekture Latinske Amerike, za koje je MoMA bila i ranije zainteresovana. Postojala je cela jedna serija od 50. godina nadalje gde se periodično predstavljala arhitektura Latinske Amerike. A eto sada se usmirila na istočnu Evropu i Jugoslavija na neki način ulazak istočne Evrope na arhitektonsku scenu kroz MoMA. Naravno, MoMA takođe u svoje mnogo značajnijoj kolekcionarskoj aktivnosti kroz umetnost već duže vreme predstavlja istočnu Evropu. Tu postoji jedna značajna kolekcija u kojoj je već bilo dela iz ovog regiona, čak i dela koje smo mi izložili na izložbi predmeta dizajna, recimo. Tako da postoji vrlo jasna logika, institucionalna logika u kojoj se ova izložba nekako dobro uplela. Tako da, jeste ekscesija, jeste događaje, zaista, naročito iz ovdašnje perspektive, ali mislim da iz američke perspektive to bilo veliko iznenađenje, pa je čak bilo pitanje onako u različitim prikazima izložbe, zašto sad baš ovo. Ali s druge strane, i nije utoliko što tu zaista postoji jedna politika koja se usmerava ka tome da otvori nekakva nova područja za izlaganje.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by, my riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
I'd watch the children play, doing things I used to do. They think I'm you. I'd sit and watch as tears go by.
Gost je arhitekta Vladimir Kulić, koautor izložbe o arhitekturi Jugoslavije u njujorškoj MoMA.
Desetih godina prošlog veka slično je na velika vrata na međunarodnu scenu ušla češka moderna. Onda je krajem 80-ih izložbom u Boboru ušao Plečnik na velika vrata. Da li to znači da sada ne Jugoslavija, nego ovdašnji arhitekti i ovdašnji način razmišljanja ulazi na velika vrata tako da ga se neće moći, u stvari pitanje, da li je ovo trenutni hit ili će biti evergreen?
To je odlično pitanje na koje je nemoguće odgovoriti za sada, ali ta nemogućnost upravo govori o ovome što sam malo pre rekao, da bi to postalo evergreen, potrebno je sada nastaviti raditi na tome. Pouzdano znam, već postoji jedan ozbiljan broj ljudi koji, mlađih kolega koji rade različite doktorate na temu arhitekture Jugoslavije na nekoliko najznačajnijih američkih univerziteta i ne sumnjam da će ovaj izložba podstaći i znatan broj drugih ljudi da obrate pažnju na taj materijal. Samo, ali s druge strane to ne znači da treba se sad prepustiti i ostaviti to nekome drugome da rade, i mislim da nekako ima nas dovoljno koji se time već bavimo da nam je svima u interesu da na tome i nastavimo, i nekako nadam se da će to biti i slučaj. Znate, ta kanonska dela moderne arhitekture su upravo kanonska zato što se o njima piše decenijama, i sa svakom novom generacijom rade se nekakve nove interpretacije, koje nama u velikoj meri nedostaju. Mi čak i ta ključna dela domaće savremene arhitekture nismo zaista interpretirali. Nismo se potrudili da objasnimo zašto su ona važna. Ok, nama su važna, mi nekako to podrazumevamo, ali zašto su ona važna? Kako se ona uklapaju u nekakav širi internacionalni kontekst? Zašto bi bilo ko, ne znam, u Americi ili Japanu ili Africi trebalo da zna o njima? To je vrlo slaba strana. Ta samosvest o tome da vi jasno možete da pozicionirate ta dela i da odgovorite za koji je njihov internacionalni značaj, to je nešto na čemu još uvek svi radimo. Meni to uvek bio najveći problem, to čuveno pitanje so what, jel? Pa šta? Znate, kad vi napišete nekakav predlog disertacije ili konkurišete za neku stipendiju ili grant ili ne znam šta, najveći izazov u stvari nije da vi obavite nekakvo arhivsko istraživanje i da otkrijete nešto što neko nije znao, nego upravo da osvetlite značaj toga, da objasnite nekome zašto bi on uopšte trebalo da obrati pažnju na tome. I to je čini mi se možda nekako najslabija karika i nešto na čemu zaista intenzivno i vrlo sistematski treba da se radi. Interpretacija konstantna i vrlo, vrlo predana, i onda to nekako ta arhitektura zaista i postaje evergreen. A s druge strane, ta svest o kvalitetima ima potencijal da utiče i na aktuelnu praksu. Čini mi se, to razvija nekakvo, znate, razvijate nekakve profesionalne vijuge, koje arhitektima su taj neophodni softver za projektovanje.
Vrlo često se govori o kreativnim slobodama u vezi sa ovom izložbom u MOMI. Tu se pokazuju kreativne slobode i individualne i kolektivne. I one mogu da iznenade. Ja se dobro sećam tih ljudi iz nomenklature Jugoslavije velike, pa nisu to bili baš svetski prvaci u obrazovanju ili u tolerantnosti. Ne govorim o onom prvom ranom periodu kad su tu bili Koča Popović i Marko Ristić, nego o poslednjem periodu Jugoslavije. I može se postaviti pitanje na koji način su ti arhitekti izborili se za taj stepen slobode da su stvarali tu arhitekturu koju danas vidimo izloženu u MOMI.
Pa, znate kako, i na nivou te državne nomenklature i do samog kraja ste vi imali vrlo mešanu situaciju, da je tu bilo i nekakvog poluobrazovnog sveta, imali ste i vrhunske intelektualce koji su vrlo jasno znali šta rade i kako se integrišu u nekakav širi svet. Konačno, Beograd je dobar primjer sa svojim gradonačelnicima koji su od kasnih 60. godina
svi bili. Ma da za Bogdana kažu da je najgori gradonačelnik Beograda.
U to neću dolazim. Eto, to je još jedno pitanje. Jel? Da, trebalo bi neko da napiše doktorat, na primjer, da nam kaže konkretno, jel, zašto je bio loš. Ja čujem stalno ta oprečna mišljenja da je bio najbolji ili najgori, ali imali ste i Živorda Kovačevića i Branka Pešića, koji su zaista bili ljudi sa vizijom i sa vrlo eruditskim i kosmopolitskim poznavanjem gradova, jel, globalno. Sad, kako su arhitekti osvojili to polje slobode? Ja mislim da je tu do izvesne mere ključna bila ta čuvena 48. godina. Jel? To pitanje nekakve socijalne revolucije i diktata nad kulturnom produkcijom nije baš jednoznačno određeno. Jel? Vi imate primer oktobarske revolucije koji je 20. godina proizveo jedan neverovatan talas avangardne umetnosti i arhitekture, gde je revolucija bila viđena kao apsolutno to novo polje slobode, gde vi imate priliku da izmišljate jedan potpuno novi svet, gde su političari omogućili možda da se on stvara, ali oni apsolutno nemaju mogućnost, jel, da to fizički konkretizuju. To vam je ipak potreba na arhitekta ili urbanista ili koja god je profesija u pitanju da tome da nekakvu formu. I onda naravno 30. godina dolazi tog jednog tragičnog zatvaranja, jel, pod Staljinom, gde se celokupna kulturna politika praktično dolazi pod direktnu pasku nomenklature. I to je kod nas na neki način bilo donekle preslikano, jel, prvih posleratnih godina, mada sad pitanje koliko to bilo uspešno u različitim oblastima, jer različito i delovalo. U arhitekturi ste imali situaciju da je veliki broj predratnih modernista su bili levičari, mnogi su čak učestvovali u ratu u narodnooslobodilačkom pokretu, poput čuvenog Nikole Dobrovića, prvog glavnog arhitekte Beograda posle rata, i oni su zahvaljujući tom političkom angažmanu dobili i vrlo istaknute pozicije širom zemlje, jel, koje su im omogućili da određuju pravac i arhitektonskog razvoja. I nekako već tu od samog kraja rata vi imate jednu neobičnu situaciju da arhitekti dosta uspešno brane, jel, to pitanje kreativne slobode, i taj pokušaj upliva jednog nametanja socrealizma, jel, koji je kopiran direktno iz Sovjetskog saveza. I onda naravno 48. godine, jel, dolazi do tog loma, politika shvata da je ta totalna kontrola kulturne produkcije loša i kontraproduktivna i nemoguća, i onda na neki način zaista dolazi do i jednog svesnog oslobađanja, jel, kulturne politike, pa i politike u arhitekturi, gde je nekako se ostvarila jedna vrsta tehnokratskog odnosno poverenje u tehnokratsko znanje arhitekata. Prosto je postojalo poverenje da struka će znati kako da reši probleme bolje nego što će to političari moći sami da odrede. Naravno, to ne znači da nije bilo upliva politike, to svuda imate, jel? I politike i ekonomije, ali to je jedna direktna diktatura, jel? Politike prosto je nekako vrlo brzo nestala. I onda ste dobili jednu dosta paradoksalnu situaciju da je ta Jugoslavija, jel? Socijalistička pod ovaj, jednopartijskim sistemom, vođstvom komunističke partije, stvorila nekako vrlo neobično polje slobode za arhitekte koje nije postojalo ni na istoku ni na zapadu, jel? Gde većinom na istoku ste imali to održavanje jednog vrlo jasno, jedne vrlo jasne političke kontrole nad produkcijom, a na zapadu naravno imate tu jednu stalnu
finansijsku,
odnosno pitanje tržišta koje vas ograničava i koji dan danas, jel, sa tim i dan danas živimo. Tako da na neki način Jugoslavija u tom smislu jeste bila jedna vrsta ekscesa koja je omogućila tu nekakvu neverovatnu količinu arhitektonskih eksperimenata koji su se u njoj desili.
Šta će biti sa tim crtežima? Znam da će se mnogi vratiti, ali gde? Neće se vratiti u muzeje, vratit će se verovatno vlasnicima, porodici, na to mislim, ili arhivama, jer ono što se sad tamo pokazalo, to ima velike šanse da propadne u narednih 10 godina ukoliko nije otkupljeno, a znam da nije mnogo, ne bi li ostalo nešto u matičnim zemljama.
Vratit će se muzejima i arhivima ono što je došlo iz muzeja i arhiva.
To
je, što je u stvari većina materijala koji smo pokazali na izložbi jeste došla iz institucija, znači jeste već prikupljena, jer je to ipak bilo mnogo, mnogo lakše. Neke vrlo značajne kolekcije koje smo pokazali jesu došle iz privatnih ruku. I u Beogradu i u drugim delovima zemlje, ali velika većina materijala jeste već u institucijama. Muzej arhitekture i oblikovanja u Ljubljani je vrlo predano to skuplja i vrlo profesionalno radi, i nekako Sloveniji nam je bio lakši posao, jer prosto mi smo tamo došli i izabrali ono što od materijal od onoga što su nam oni ponudili. U drugim delovima zemlje naravno bilo je znatno teže. Šta će gde biti, to je sad dobro pitanje. Čini mi se da je izložba pokrenula nekakvo institucionalno interesovanje da se taj materijal pribavi. Recimo u Bosni je zanimljiva situacija sa arhivom Juraja Neidharta, jednom zaista apsolutno neprocenjivom arhivom, koju je sticajem okolnosti sačuvala njegova ćerka Tanja Neidhart tokom opsade Sarajeva. I znam da je sada Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine vrlo zainteresovana da to preuzme i da sačuva i da napravi nekakav mali muzej vezan ili spomen sobu vezanu za Neidharta. Šta će gde sad biti u drugim delovima zemlje, to je drugo pitanje. Veći deo materijala iz Srbije je došao iz arhiva, čak ne ni iz muzeja, nego iz arhiva, znači u pitanju je tehnička građa, ponešto od materijala koje smo dobili od arhitekata, mislim da oni žele i da poklone MOMI, ali mislim da to zaista sada pokreće ovde vrlo značajno pitanje šta uraditi sa tom građom. Mislim da je izložba zaista vrlo dobra prilika da se o tome razgovara na jedan ozbiljniji, sistematičniji način, prosto da ne bismo ponovo došli u situaciju da neko poželi to da pokaže, da mi imamo stvarno veliki problem kako da dođemo do materijala.
Imate li svojih prvih pet na izložbi, prvih pet radova arhitektonskih sa prostora nekadašnje Jugoslavije?
Sad ću da iskoristim one kliše, jel, kako je nemoguće izabrati najdraže dete, jel, ne šalim se naravno. Ja mislim da je možda izložba najšokantnija po tome kolika je količina zanimljive i značajne arhitekture izložena. Mi na izložbi imamo 586 predmeta, jel, na, izloženih na skoro 1000 kvadratnih metara. To je zaista ogromno. Mislim da, jako veliki broj posetilaca je pre svega bio šokiran razmerama te izložbe. A ono što je možda iz nekakve perspektive iznutra najšokantnije je to koliko smo mi materijala morali da režemo. Jel? Da,
reći, mogli su još dve izložbe.
Mogle su još dve izložbe, zaista istog kvaliteta ili skoro istog kvaliteta da se naprave, što govori o zaista jednoj neverovatnoj arhitektonskoj produkciji. Ja sam nekako, što se tiče nekakvih individualnih dostignuća, apsolutno imam onako, kako kažu Amerikanci, soft spot, jel? Meni su te četiri monografske sobe, ova četiri arhitekta, ja zaista mislim da su to vrhunska dostignuća koja vredi upisati nekako na međunarodnu mapu modernizma, jel? Od Bogdanovićeg spomenika, na te Neidhartove knjige o arhitekturi Bosne, Richterovih izložbenih paviljona, jel, sa čuvenim paviljonom u Briselu 58. godine, pa i Ravnikar, mislim, on je stvarno radio u svim mogućim razmerama. To zaista jesu nekakvi vrhunci. Ali s druge strane, ja mislim da postoji i nekakvi, postoji veliki broj arhitekata praktičara koji su mnogo novog i zanimljivog stvorili, konačno i nekoliko individualnih remek dela apsolutno koja isto tako zavređuju da budu upisana na međunarodnu mapu. Ja mislim da je Muzej savremene umetnosti u Beogradu apsolutno jedno od njih. Opet, kao što sam već rekao, jedna od građevina koja vapi za tim da je neko interpretira, da teorizuje o njoj i tako dalje, koja poziva prosto na to. Ja se nadam da će to da će do toga i doći. U Hrvatskoj imate Borisa Magaša koji isto radi u vrlo različitim sferama, jel, od stadiona do hotela do muzeja, koji je isto onako neverovatno nadahnut arhitekta, koji isto poziva na interpretaciju koju nekako baš i ne dešava. I onda nadalje, jel, imamo širom čitave zemlje Zlatka Ugljena, jel, Bijela džamija u Visokom i tako dalje.
Da li ova jedna izložba, ako bude kap u moru, je dovoljna osim svih mogućih istraživanja?
Pa pitanje da li je izložba jedini nužni format. Mislim, ja čak imam utisak, moj lični utisak je ne da stojim pred nekakvom prazninom, nego me čeka jedna punina s kojom ne mogu da izađem na kraj. jer sad nekako i meni lično, iako se time bavim već skoro 20 godina, i meni lično i drugima, mi smo svi znali, jel, da tu ima jako puno vrednog, ali sada je izložba opravdala, jel to, i mi sad znamo da je to nešto zanimljivo. Sad tu ja mogu da nabrojim toliko tema, jel, na kojima bi trebalo da se radi, kojima bih ja sam hteo da pišem, da ja to za tri života ne bih mogao da postignem. Tako da mislim da tu se sad otvara čitavo jedno polje delovanja i u nekakvom naučnom smislu, jel, ove pisanja, nekakvih disertacija, knjiga, radova i tako dalje, ali i u smislu popularizacije, odnosno delovanje na nekakvu kolektivnu svest i ovde, a mislim da onda što je takođe, što nam nedostaje, je jedno vrlo aktivno propagiranje vrednosti te arhitekture u inostranstvu. Jel? Nekako je paradoksalno, jel? Da je nekako validacija tog materijala trebalo da dođe iz Njujorka.
Ovaj, nisi u proroku svom sebi.
Pa to, pa da. Tako da mislim da je stvarno nekako krajnje vreme da na tome mnogo savosvesnije počnemo da radimo i da ne pričamo čak jedni drugima ovde, nego da govorimo tamo nekome napolju.
Ja često dolazim u Centar za kulturnu dekontaminaciju, nisam gužvu kakva je bila doživeo. Kako biste to objasnili?
Pa to je dobro pitanje koje nekako govori o tome da je izložba na neki način dotakla nekakvu, čini mi se, neuralgičnu tačku ili nešto, nekakvo nekakvo zanimanje koje inače latentno je postojalo, pa se sad tu oko sada te izložbe kondenzovalo. Ne? I da to nije čak ni pitanje našeg konkretnog regiona, nego da je pitanje jednog političkog momenta uopšte u svetu, jer i sama izložba u Njujorku je jako posećena. Ja sam tamo onako odlazio u više navrata i svaki put je bila prepuna. Naravno, MoMA je uvek puna posetilaca, jer to je jedna od onako ključnih turističkih destinacija u Njujorku, ali poredeći sa ostalim galerijom muzeju, ova jeste zaista bila nekako konstantno popunjena i postoji nekakvo interesovanje i konačno i ta recepcija kritička, jel, koja je gotovo unisono pozitivna, čini mi se govori o tome da izložba rezonira na neki način sa aktuelnim političkim momentom koji je doveo do nekakve dosta intenzivne polarizacije između levice i desnice u društvu i da je pitanje društvene odgovornosti arhitekture zaista postalo globalno relevantno pitanje, a izložba upravo o tome govori.
Hvala.
Nema na čemu.
Vladimir Kulić.
Grad. Ton Ivana Krstanović, organizacija Verica Gajević, ovo je bio Grad. Hvala na pažnji, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, ovo što slušamo to je nova Marianne Faithfull, zove se taj CD Negativna sposobnost. Hvala na pažnji, do slušanja. With those who love you. With those who love you, my little rebel, what's left to say? Do what they tell you, do what they tell you. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway. Think of me, darling, and please don't go. I can't live without you. I can't let you go. Please stay a while. Just one more smile or two. Love is worth it, dear. Love is worth it, dear. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway.
You must do what you wish. But please don't go, baby, don't go too soon. To be an atom, like Lucretia said, somewhere on the moon.